สวัสดีครับ
ครับสวัสดี
สวัสดีครับ
ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายหยวนต้านะวันนี้อันก็เข้ามากับหนุ่มๆอีก2ท่านนะเพราะว่าช่วงนี้คุณแม็กก็ลาไปยุโรป1สัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาเจอคุณแม็กอีกทีนึงเนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์ที่สักครู่นะฮะวันที่1เมษายนนะครับก็คุณแม็กจะลาตลอดสัปดาห์หน้าแล้ววันนี้คุณอ้วนก็ติดภารกิจเลยไม่ได้เข้ารายการนะวันนี้เราก็เลยมีน้องหนุ่มๆอีก2ท่านนะก็คือคุณนัทที่อาจจะไม่ค่อยหนุ่มละกับคุณไบรท์ที่หนุ่มกว่านะเข้ามาร่วมรายการเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายๆเรื่องเนาะที่ทั้ง2ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนะฮะเพิ่มเติมประกอบกับวันนี้ปัจจัยเรื่องตัวของหุ้นอาจจะไม่ได้เยอะด้วยเพราะมันนี่เป็นวันที่ดีที่เราจะได้แชร์กันหลายๆเรื่องนะครับส่วนหุ้นเด่นๆที่ขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็หลายๆตัวที่เรา call ขึ้นมารอบนี้ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีรวมทั้งภาพตลาดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ในเดือนนี้ว่ามีโอกาสขึ้นเทส1,400จุดนะครับการผ่านร่างงบประมาณปี67จะเป็นตัวผลักดันสำคัญให้ตลาดหุ้นไทยมีสีสันเชิงบวกมากขึ้นต่อจากนี้ไปนะหุ้นหลายๆตัวที่เรา call ที่เลเวลข้างล่างก็น่าจะให้รีเทิร์นที่ดีนะฮะเช่นตัวของแบมนะที่เช้านี้น้องบูมเนี่ยพิมพ์เข้ามาเนาะว่าขึ้นมาเทส10บาทสวยๆเลยครับ
ครับ
นะฮะฝากทีมงานออนไลน์คลิกคอมเมนต์คุณบูมขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะฮะที่มีการคอมเมนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช้านี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายหยวนต้านะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์รายการให้เรา3หนุ่มด้วยนะ
ครับ
ให้เรา3หนุ่มด้วยนะฮะส่วนเมื่อวานนี้NVK ขึ้นแรงเนอะถ้าใครเป็นลูกค้าหยวนต้านอันว่า IC เราเนี่ยรายงานข่าวสารอย่างทันท่วงทีเนาะก็น่าจะทำให้เมื่อวานเนี้ยเป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านมีกำไร
ใช่ครับผมเมื่อวานนี้ NVK ขึ้นแรงมากๆเนาะพี่อัน
ครับ
คุณไบนะครับผมนึกชื่อไม่ออกไม่คุ้นนะครับก็หลักๆเลยก็เป็นเรื่องของการเอาหุ้นสยามภิวัฒน์มาลิสเต็ดเนาะพี่อันก็คือเป็นแผนการอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็พอมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอันล็อกแอสเซทแวลูแหละแล้วก็พอคนไปประเมินนู่นนี่นั่นออกมาเนี่ยก็เลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาสำหรับตัว NBK เมื่อวานนี้ครับขึ้นอย่างกับเป็นบั้งไฟพญานาคเลยครับพี่อันเมื่อวานนี
้ครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมาคำนวณให้ทุกท่านเห็นแล้วกันเนาะลงรายละเอียดมากขึ้นว่าถ้าตัวสยามภิวัฒน์เนี่ยสามารถ listed IPO ได้เนี่ยมูลค่า MBK เอาเฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเฉพาะสยามภิวัฒน์กับการถือหุ้นใน TCAP เนี่ยมูลค่าต่อหุ้นมันเท่าไหร่ละใน MBK นะครับอันนี้คือยังไม่รวมเนาะเขาถือหลายๆธุรกิจอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ finance ธุรกิจบริหารจัดการหนี้นะแต่ไซส์มันไม่ใหญ่หรือเป็นไซส์เล็กนะแต่ที่ใหญ่ๆเนี่ยคือ property นะบ้านแนวราบนะคงการหลายๆโครงการอยู่แถวๆปทุมธานีนะฮะหรือว่าโครงการคอนโดที่มีคอนโดมิเนียมอยู่ตรงสุขุมวิท101นะครับเดี๋ยวมาคุยกันเนอะว่ามันขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าvalue มันควรจะเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มีความชัดเจนหรือว่าลงทุนได้มันง่ายขึ้นนะคุณใบคุณนัท
คร
ับผม
นะครับ
ย้อนกลับไปแบบนิดนึงครับพี่อั้นเห็นกราฟนี่ดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่พี่อั้นแนะนำนี่ตรงนี้เลยป่ะครับพี่อั้นต้นเดือนนะต้นรอบเลย
ใช่ครับ
การขึ้นมาดูค่อนข้างดี
ตั้งแต่มีข่าวออมสินเนาะซึ่งตอนนี้แบงก์คงเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าติดตามข่าวจะเห็นได้ว่าในเดือนเมษายนน่ะสักช่วงกลางเดือนเนี่ยคนเขาจะมีลุ้นเรื่องมติบอร์ดออมสินนะในการจัดตั้ง JVAMC กับแบงก์นะครับแต่ถามว่าราคาหุ้นเนี่ยเวลาอันแนะนำเนี่ยทุกคนคงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่าถ้าหุ้นอยู่ในโซนต่ำอันจะให้น้ำหนักมากในการแนะนำแต่เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยอันก็จะให้น้ำหนักน้อยละนะครับหรือว่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเราอาจจะไม่ได้เน้นตัวนั้นมากแล้วแม้ว่าเราจะยังชอบอยู่นะแต่ว่าความชอบที่ระดับราคา8บาทกับความชอบที่ระดับราคา10บาทมันต้องแตกต่างกันเนอะถูกไหมเพราะเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราหวังอัพไซด์นะครับแต่ก็เล่าสตอรี่ให้ฟังว่ามันก็มีเรื่องของออมสินนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องของการเซลล์ออนแฟกต์เมื่อดีลออมสินประกาศแล้วกันอันว่าจุดนั้นน่ะคือคนที่เริ่มซื้อพอเริ่มมีข่าวเนี้ยเขาก็จะเอาจุดนั้นเป็นจุดขายทำกำไรรอบสั้นๆแล้วหลังจากนั้นราคาหุ้นมันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงมาพักฐานเนี่ยม ันจะขึ้นกับกำไรบริษัทว่ามันจะทำได้ตามความคาดหวังมากน้อยเพียงใดนะครับนะแชร์ประมาณนี้เนาะก็อาจจะเราอาจจะไม่ได้หยิบมาพูดเยอะละสำหรับตัวแบมเนาะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วแต่เราจะพยายามฮะคุณไบรท์คุณแม็กเนาะไปหาตัวใหม่ๆที่มันยังอยู่ข้างล่างแล้วสตอรี่มันสดๆน่าสนใจเนี่ยเราจะหยิบมาเสิร์ฟให้ทุกท่านอย่างต่อเนื่องเนาะ
นะครับรอติดตามนะครับวันนี
้รอติดตามเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอาหารที่หยวนต้าเสิร์ฟให้เนาะอาหารมิชลินของเรานะก็เลข1เข้ามาเช้านี้นะฮะพร้อมทั้งฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับ3หนุ่มด้วยนะฮะอั้นๆนัดๆแล้วก็บายบายนะฮะอันนี้ขอเป็นหนุ่มสัก1วันนะ
เป็น3หนุ่มนะฮะวันนี
้โอเคอ่ะคุณไบค์คุณไบค์ไปแรปอัพภาพตลาดดีมั้ยฮะเมื่อวาน
ได้ครับก็ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับสวัสดีพี่อั้นสวัสดีพี่นัท
นะครับ
มา
ล
าคุณด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้สวัสดีนะครับก็ตลาดเมื่อวานนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับปิดบวกไปนะครับแน่นอนถ้าเมื่อวานไม่บวกนี้แปลกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเมื่อวานก็เลยบวกขึ้นมานะครับตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยนะครับแล้วก็ปิดไปที่ 1387.62 นะครับบวกไป 14.4 จุดนะครับหรือว่า1% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดดูรายเซกเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับขึ้นเกือบทุกเซกเตอร์เลยจะมีแค่คอมเมอร์สนะครับที่มีประเด็นโอเวอร์แฮงอยู่นะพี่อั้นนะครับเรื่องของ CRC ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้เด่นนะครับก็คือ ICT ปิโตรเคมีนะครับที่หนุนนำตลาดขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะครับที่ได้ประโยชน์หลังจากที่เฟดนะครับส่งสัญญาณชัดเจนว่าปีนี้เนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งใช่ไหมครับก็มีเริ่มมีฟันโฟไหลเข้านะครับทั้งตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียนะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นฟันโฟเนี่ยนะครับเมื่อวานกองทุนขายไปเล็กน้อยนะครับ400กว่าล้านนะครับส่วนต่างชาตินะครับซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างดีเลยนะครับ 2,000 ล้านนะครับถ้าเกิดดูมันทูเดทครับพี่อั้นนะขาย 40,000 ล้านถ้าเกิดตัดตัวของBig Lot AWC 2วันออกไปเนาะก็ทรงๆนะพี่อั้นนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะครับ ต่อมานะครับสำหรับ Fund Flow ในฝั่งของสินทรัพย์อื่นกันบ้างนะครับ Set Fintech Index Future นะครับลองเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นเลยครับเกือบ 40,000 สัญญานะครับแล้วก็ฝั่งของตราสารหนี้นะครับเป็นซื้อเข้ามาสุทธิและในรอบ8วันทำการนะครับก็ภาพโดยรวมถือว่า Fund Flow ในฝั่งของเข้ามาตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วครับพี่อั้นพี่นัทนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในฝั่งของ EM เนี่ยนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการไหลเข้าหมดนะครับก็เมื่อวานนะครับต่างชาติก็ซื้อเข้ามาสุทธิในฝั่งของ EM สักราว 2,200 ล้านบาท2,200 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของเกาหลีค่อนข้างเด่นเลยครับพี่นัทนะครับ 1,600 ล้านเหรียญ นะครับก็เป็นตลาดหุ้นที่พี่นัทยังค่อนข้างชอบต่อเนื่องใช่มั้ยครับพี่นัท
ใช่ครับผมแล้วก็จริงก่อนจะไปต่อครับอยากให้ไบร์ลองเปิดราคาหุ้นไมครอนนะครับชื่อ MU ของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวของราคาหุ้นไมครอนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับสัก 13% ได้หลักๆเลย 14% นะครับผมหลักๆเลยก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เนาะคือตัวของ HBM นะครับที่ไมครอนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักแต่ว่าถ้าอิงข้อมูลจากทาง Bloomberg ครับพี่อั้นน้องไบร์ครับMU หรือ Micron เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดในการผลิต HBM ให้กับทาง Nvidia เพียงแค่ 5% เท่านั้นนะอีก 95% อยู่ที่เกาหลีหมดเลยนะครับผมดังนั้นพอเห็นหุ้น Micron ขึ้นมารุนแรงขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันจะยังคงเป็น sentiment เชิงบวกต่อเนื่องแหละให้กับทางหุ้นของเกาหลีเพียงแค่ว่าโอเคพอทางฝั่งสหรัฐมีประเด็นนี้ครับนักลงทุนสามารถซื้อหุ้น Micron ได้ง่ายกว่าซื้อหุ้น Samsung Electronic หรือตัวของ SK Hynix มันก็เลยทำให้ตัวของ Samsung กับตัวของ SK Hynix เนี่ยอาจจะปรับขึ้นได้ช้ากว่าแต่ก็คงเป็นในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับผม
ครับแล้วก็ในฝั่งของตลาดหุ้นเกาหลีเองพี่นัทยังดูดีต่อเนื่องนะครับเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นเกาหลีนะครับมีประเด็นบวกเข้ามาด้วยครับพี่นัทเขามีรายงานยอดส่งออกนะครับเป็น20วันแรกนะครับของเดือนมีนาคมครับพี่นัทโต 11% year on year ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าลงมาดูรายการข้างล่างครับ Semiconductor shipment นะครับโต 46.5% ครับพี่นัทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ยังค่อนข้างดูดีนะพี่นัทตั้งแต่ที่พี่นัทแนะนำนะครับสำหรับ 2ตัวใหญ่นะครับ Samsung SK Hynix นะครับพวกยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์นี่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นภาพสะท้อนได้ดีว่าดีมานด์เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับสำหรับสินค้ากลุ่มนี้นะครับ
ครับผม
กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยครับในฝั่งของโปรแกรมเทรดดิ้งกันบ้างนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานก็เป็นซื้อเข้ามานะครับตามฟันโฟลต่างชาติเลยนะครับ 2,100 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวเด่นๆแน่นอนหนีพ้นเดลต้านะนะครับเมื่อวานเด้งขึ้นมาแล้วก็หนุนตลาดขึ้นมาด้วยนะครับเดลต้าเนี่ยนำตลาดขึ้นมาสักประมาณ5จุดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มี BKGI นะครับอันนี้หุ้น IPO เข้ามานะครับเมื่อวานก็ยังบวกได้ร้อนแรงเลยนะครับพี่นัทนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือแบมนะครับแบมเมื่อวานแน่นอนว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีโรบอทก็มาตามเหมือนกันนะครับอีกตัวก็ MBK ที่เดี๋ยวพี่อั้นจะมาเล่ากันใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับส่วนตัวครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรดูมีประเด็นเท่าไหร่ละนะครับในฝั่งของ SBL กันบ้างนะครับเมื่อวานก็มีการชะลอลงมาเล็กน้อยนะครับเหลือ 4,500 กว่าล้านนะครับจากวันก่อนที่มีมูลค่า 5,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ตัวที่ยังช็อตต่อเนื่องครับนะครับแน่นอนเป็น AOTนะครับอันนี้เห็นมาหลายวันแล้วนะพี่อั้นพี่นัทนะครับว่า AOT เนี่ยถูกช็อตมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าราคาเองก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมามากขนาดนั้นนะครับสำหรับในฝั่งของ AOT นะครับตัวอื่นก็จะเป็น CPO นะครับ CPO CPO คิด R เนี่ยนะครับก็โดนช็อตเข้ามาค่อนข้างเยอะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับในฝั่งของ EVR เองนะครับเมื่อวานก็สลับมาเป็นซื้อสุทธิแล้วเกือบ 3,000 ล้านเลยนะครับหุ้นเด่นก็เป็น Delta BCPBBL SCC นะครับแล้วก็ CPO นะครับส่วนฝั่งขายก็จะเป็น BJC นะครับอทสผ BS LH นะครับแล้วก็ CPF นะครับก็จะประมาณนี้ครับ
ครับ
สำหรับ
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่หุ้นไทยถือว่าเด่นนะอันว่ามันเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วนะคุณไบรท์คุณนัท
ครับ
นะครับเพราะวันนี้ก็มาติดตามกันในเรื่องโหวตงบประมาณของทางด้านสภาล่างหรือว่าสสนะครับซึ่งก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทางด้านสวเนี่ยเบื้องต้นนะเราเข้าใจว่าน่าจะโหวตวันที่26มีนา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจัยถัดจากนี้ไปอะไรจะเป็นปัจจัยผลักดันตลาดหุ้นไทยก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันจะกระเตื้องขึ้นนะทั้งในส่วนของ investment จากภาครัฐเนาะที่งานโครงการขนาดใหญ่จะเริ่มผลักดันผ่านงบประมาณได้นะครับข้อดีของการผลักดันงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันก็จะทำให้การลงทุนภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นตามนะครับซึ่งพอเอกชนลงทุนภาครัฐลงทุนการบริโภคก็จะดีขึ้นด้วยดังนั้นสตอรี่ของตลาดหุ้นไทยที่เป็นสตอรี่ใหญ่ที่มันขาดหายไปนานเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นแล้ว
ครับ
นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยอันคิดว่าเซ็นอินเด็กซ์มันต้องกลับมาขึ้นไปเทส 1,450 จุดได้ในไตรมาส2
ครับ
ส่วนเดือนมีนาคมเนี่ยมองเทส 1,400 ก็อีกไม่ไกลแล้วฮะอีกสัก10กว่าจุดอีกสัก10กว่าจุดนะฉะนั้นมาลุ้นกันนะส่วนหุ้นวันนี้กลุ่มไฟแนนซ์อาจจะมีความผันผวนเนอะนะครับเพราะว่าเช้านี้ก็มีโบรกเกอร์ต่างชาติเนอะรายหนึ่งที่ดาวเกรดหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ลงทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสวัสด์ MTC หรือว่าติดล้อดังนั้นวันนี้คนที่มีหุ้นไฟแนนซ์ถืออยู่เนี่ยอาจจะต้องดูราคาหุ้นนิดนึงเนาะถ้ามันลงขึ้นไหวแล้วมันลงเนี่ยมีกำไรจะต้องเทคโปรฟิตก่อน
ครับ
นะครับเพราะว่าจะเห็นแรงขายปรับพอร์ตของต่างชาตินะฮะแต่ถามว่าไฟแนนซ์ลงแล้วอย่างนี้ฉันโยกไปเล่นอะไรดีนะครับอันก็คิดว่า2กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่มันเทียบเคียงกันอยู่ละก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันไม่เพอร์ฟอร์มเลยตั้งแต่ปีต้นปีไปต้นมาแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยเพอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เล่น2เซกเตอร์เนี่ยเค้าเล่นแบบสลับไปสลับมากันอยู่เนาะคุณนัทคุณไบรท์นะครับวันนี้อันเชื่อว่าถ้าไฟแนนซ์เกิดอาการอ่อนตัวนะครับเพราะว่าต่างชาติเทคโปรฟิตกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นที่รองรับเป็นเงินได้เพราะว่าซื้อแบงก์ตรงนี้ก็ยังดูรู้สึกว่ามันเซฟเพราะปันผลยังไม่เอ็กก็ดูจะเป็นที่พักเงินได้นะครับแต่ว่าถ้าดูในแบงก์ทั้งหมดเนี่ยถ้าตามความชอบนะอันก็จะเป็น SCB KTB แล้วก็ KBank ละกันแต่ BBL อาจจะเลี่ยงนิดนึงเพราะ BBL เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงเนอะเรื่องการเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของอิตาเลียนไทยเนอะซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนหรือความคืบหน้าแต่ว่าข่าวล่าสุดเช้านี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มดูดีขึ้นเนาะถ้าอิตาเลียนไทยเขาสามารถขายพวก investment ต่างๆในมือออกไปได้ นะครับมันก็ให้ตามลำดับความชอบไปประมาณนี้นะว่าตัวไหนมันดูจะชอบมากชอบน้อยละกัน
ครับ
นะครับเพราะวันนี้ไฟแนนซ์อาจจะอ่อนนะแต่ว่าแบงก์อาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นนะครับรวมทั้งพวกกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้ก็ดูดีนะเรายังชอบท่องเที่ยวเรายังชอบกลุ่ม SI ในงาน ICT แล้วก็โจไทยคมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่มีข่าวดีเข้ามาให้เราชื่นชมกันนะคุณไบรท์คุณนัทเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันละกัน
ได้ครับ
นะครับอ่ะมีแฟนคลับคุณไบรท์ด้วยนะคุณชูยูนิงเหรอฮะอ่านผิดขออภัยนะครับบอก FC น้องไบรท์ครับ
ครับขอบคุณครับอ่ะกลับมานิดนึงนะครับเมื่อกี้มีพี่อั้นแชร์ตลาดหุ้นไทยใช่ไหมผมก็มีสถิติมาแชร์ด้วยนะครับ5วันทำการสุดท้ายนะครับของไตรมาส1นะครับเมื่อกี้พี่อั้นบอกกลุ่มท่องเที่ยวนะจะเห็นว่ากลุ่มท่องเที่ยวยังดูดีครับพี่อั้น5วันทำการสุดท้ายเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาบวก 1% นะเอาเปอร์ฟอร์มเซ็นต์เด็กที่ 0.4% นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เด่นเหมือนกันครับพี่อั้นก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรนะนะครับเป็นกลุ่มที่ทั้งสถิติดูดีแล้วก็ช่วงนี้เด่นๆก็เป็นพวกยางพารานะพี่อั้นกลุ่มยางร้อนแรงเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับ STA NER นะครับก
็
สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีรายงานส่งออกไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่ากลุ่มสินค้าเกษตรเนี่ยน่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยางพารานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เริ่มดูดีกลับขึ้นมาครับย่านก็คือตัวของตรงออกไก่นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยดูดีเหมือนกันนะครับซึ่งนอกเหนือจากสินค้าเกษตรนะครับถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยนะครับพวกทูน่ากระป๋องนะครับก็เริ่มพลิกกลับมาดูดีนะพี่อั้นตัวของ TU อย่างเงี้ยนะครับจังกิจบอกว่างบไตรมาส1อาจจะยังไม่ได้เด่นนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเองก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะนะครับจากก่อนหน้านี้ขึ้นไป16บาทนะครับก็อาจจะรอดูก่อนละกันนะครับถ้าส่งออกทูน่ากระป๋องยังดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่งพลิกกลับมาบวกเป็นเดือนแรกนะครับถ้ายังบวกต่อได้นะครับก็อาจจะหยิบมาเก็งกําไรกันได้นะครับแล้วก็อื่นๆที่ยังส่งออกได้ดีนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมแหละนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขจะออกมาดีนะครับสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นหลักนะครับที่หนุนยอดส่งออกของไทยนะครับก็น่าจะ
ครับพอใบพูดถึงตัวส่งออกที่จะมีการรายงานเนาะก็อยากให้ดูอีกตัวหนึ่งด้วยครับพี่อั้นน้องใบครับคือตัวของพอร์ตนะครับผมพอร์ตเองเน
ี่
ยธุรกิจเริ่มกลับมามีกำไรแล้วนะตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วคนอาจจะลืมตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นผู้ส่งออกแป้งแล้วก็ยางล้อหลักๆของไทยด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เป็นหุ้นอีก1ตัวเหมือนกันที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมนอกจากนี้เลยเนี่ยตัวของ valuation ก็ดูค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะ price to book value ยังไม่ถึง1เท่าเลยครับพี่อั้นน้องใบครับ
ครับ
ครับอันนี้เนี่ยตัวพอร์ตเนี่ยจานวนบอกว่าที่เขาส่งออกหลักๆใช่ไหมครับแล้วก็จานวนให้ผมไปดูตัวเลขมานะมันจะเป็นแป้งเขาเรียกแป้งสตาร์ชที่ทำจากมันสำปะหลังนะครับถ้าเกิดว่าไปดูในรายงานส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วนั้นคุณอยากติดตามนะครับจะมีแป้งสตาร์ชแล้วก็ตัวของยอดส่งออกยางรถยนต์นะครับยางที่เป็นของรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งไอเดือนมกราที่ผ่านมาที่รายงานไปนะครับก็ออกมาดูดีทั้งหมดเลยนะนะครับสินค้าที่ตัวของพอร์ตเขาขนส่งนะครับ
ครับนะอ่ะพอร์ตก็เป็นธุรกิจท่าเรือเนอะช่วงที่จีนไม่ดีเขาก็อาจจะไม่ดีแต่พอช่วงที่จีนเริ่มฟื้นหุ้นก็เริ่มฟื้นตามเช่นกันนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนอะสัปดาห์หน้าที่เราต้องติดตามเนี่ยก็คือตัวเลขส่งออกไทยที่เมื่อสักครู่คุณไบแชร์ไปแล้วว่าเราควรจะติดตามอะไรแล้วหุ้นตัวไหนให้รอลุ้นกันถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มันโดดเด่นมากนะในสัปดาห์หน้านะที่น่าติดตามอาจจะมี2วันนะคือวันจันทร์ที่จะมีการรายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐแล้วก็วันศุกร์นะที่จะมีการรายงานตัวเลขคอ PCE ของอเมริกาที่เป็นตัวเลขหลักที่เฟดใช้ในการกำหนดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับตลาดคาดการคอ PCE ของอเมริกาไว้ที่ 2.8% year on yearนะครับสำหรับที่จะรายงานในวันศุกร์หน้านะครับก็แม้ว่าแนวโน้มอาจจะออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าดูตัวเลข CPI กับ PPI เนี่ยที่รายงานไปแล้วก่อนหน้าก็สูงกว่าคาดแต่อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่ต้องกังวลมากนักเพราะว่าถ้าดู projection ของรอบล่าสุดนะฮะที่พวกจะประกาศในคืนวันพุธเนี่ยก็มีการปรับตัวเลข Core PCE ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการกระดกขึ้นมาบ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่เหนือคาดการณ์ของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ อาจจะไม่ได้เป็นวันสัปดาห์ที่มีอะไรเยอะเหมือนสัปดาห์นี้นะให้เราได้พักผ่อนกันบ้างเพราะสัปดาห์นี้นี่เยอะเหลือเกินนะทั้ง BOJ ทั้งทั้งเฟดทั้งตัวเลขทั้งการประชุมธนาคารกลางอังกฤษด้วยนะนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยมีเรื่องนึงที่อยากจะมาเล่าก็คือการประชุมธนาคารกลางสวิสนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับการประชุมที่ผลการประชุมออกมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลาดฮะคุณแม็กคุณไบรท์ก็คือสวิสเนี่ยลดดอกเบี้ยฮะอันนี้ถือว่าเหนือคาดนะเพราะหลายคนยังคิดว่าจะคงดอกเบี้ยต่อเมื่อวานนี้ลดดอกเบี้ยลงมา 0.25% นะครับเหลือ 1.5% นะซึ่งสกุลเงินของสวิสเนี่ยที่เรียกกันว่าสวิสฟรังเนี่ยเป็น1ใน10สกุลเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเทรดทั่วโลกด้วยนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นการที่สวิสลดดอกเบี้ยเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อภาพในปีนี้ที่เหลือว่าจะทำให้คนมั่นใจมากขึ้นว่าสกุลเงินอื่นๆหรือแบงก์ชาติประเทศอื่นๆปีนี้น่าจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยทางลงเมื่อมั่นใจว่าเงินเฟ้อลงนะจะมีแค่ประเทศเดียวใน10ประเทศฮะที่ดำเนินนโยบายสวนทางคนอื่นก็คือจะเป็นลักษณะการเมนเทนหรือว่าจะขยับขึ้นในช่วงปลายปีก็คือญี่ปุ่นนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการเคลื่อนไหวของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าลดดอกเบี้ยลงแล้วก็เลยทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อวานนี้ถ้าใครดูกราฟเห็นว่าอุ๊ยทำไมดอลลาร์มันแข็งค่าขนาดนั้นชูชันขนาดนั้นหลังจากอ่อนตัวลงมาวันนึงหลังทราบผลการประชุมเฟดก็เพราะว่าสวิตนี่แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากนะเพราะว่าค่าเงินสวิตเนี่ยก็เป็น1ใน6สกุลหลักที่อยู่ในดอลลาร์บาสเกตนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเหตุผลตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ตกใจมากนักว่าดอลลาร์ที่มันแข็งค่าเร็วเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็จะกระทบไหมกับ emerging market ภาพของการฟื้นตัวของ emerging market มันจะยังเป็นไปตามที่เราคาดไหมในช่วง1เดือนข้างหน้านะฮะก็ยังคิดว่ายังเป็นไปตามที่ยังคาดหวังได้อยู่นะ
ครับครับ
นะครับก็แชร์ประมาณนี้นะครับส่วนคอมเมนต์เช้านี้นะคุณพี่กิตติเนาะถามว่าคุณอั้นทำไมหน้าเศร้าจังไม่นะปกติแต่น่าจะง่วงนอนนิดนึงเพราะวันศุกร์แล้วนะแล้วเดี๋ยวจบรายการเนี่ยวันนี้อาจจะจบรายการเร็วนะ 9:20 เพราะว่าเดี๋ยวอันมีประชุมจะประชุมข้างนอกอีกนะก็อาจจะไม่ได้ว่าเศร้านะอาจจะแบบว่าดู
ช่วงนี้พี่อันช็อตเป็นพิเศษครับช็อตเป็นพิเศษนะติดประชุมทั้งสัปดาห์นะครับช่วงนี
้ใช่นะเพราะวันนี้แจ้งไว้ก่อนจะเลือกรายการเร็วละแต่ให้คุณแชมป
์
มีเวลาเยอะหน่อยโอเคก็เป็นปัจจัยหลักๆที่เราเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศเมื่อวานหน่อยนะคุณนัทว่าแนวโน้มเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวยังไงบ้างฮะเรามีหุ้นรายตัวที่คุณนัทบอกว่าจะมาแชร์เช้านี้เนี่ยนอกจากที่แชร์ไปในช่วงต้นรายการแล้วมีอะไรบ้างฮะ
ครับผมเมื่อวานนี้ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐถึงแม้ว่าจะดูดีอยู่เนาะตัวของ S&P 500ทำระดับนิวไฮใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ Nasdaq ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าพอเข้าไปดูอะครับพี่อั้น After Market หลายๆตัวครับพี่อั้นเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีนะนำโดยตัวของกลุ่มสปอร์ตแวร์ก่อนเลยครับคือตัวของ Nike กับ Lululemon นะครับอันนี้ราคามันจะเริ่มเห็นตอนตลาดหุ้นปิดไปแล้วเนาะไบนั้นอาจจะฝากเปิดจาก Google ละกันนะครับเพราะว่า Google จะเห็น After Market คืออัปเดตแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครตามข่าวหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าตัวของ Adidas เนาะออกมารายงานผลประกอบการขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ย Nike ครับรายงานผลประกอบการออกมาจริงๆดีกว่าที่ตลาดคาดนะเพียงแค่ว่าเริ่มส่งสัญญาณครับพี่อั้นน้องใบครับว่าปีนี้เนี่ยรายได้น่าจะเริ่มลดลงแล้วนะกำลังซื้อในประเทศสหรัฐเองเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับผมเป็นในลักษณะเดียวกันกับ Lululemon นะครับเป็นตัวของเสื้อผ้าแนวกีฬาเหมือนกันโดยเขาดังมาจากตัวของกางเกงโยคะเนาะพอ Lululemon รายงานผลประกอบการออกมาเนี่ยก็ส่งสัญญาณในลักษณะเดียวกันเลยครับว่าปีนี้เองเนี่ยตัวรายได้ของ Lululemon น่าจะชะลอตัวลงเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ทั้งราคาหุ้นของ Lululemon Nike Adidas รวมถึงฟุตแวร์เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรง after market นะครับภาพตรงนี้เองเนี่ยเป็นภาพสะท้อนนะเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเราอาจจะไม่ได้สามารถลงทุนในภาคของการบริโภคสหรัฐได้เราอาจจะต้องไปเน้นกลุ่มเทคกลุ่ม AI เป็นหลักนะครับปีนี้ก็คงเป็นการกระจุกตัวขึ้นเหมือนเดิมส่วนอีกหนึ่งตัวครับพี่อันคุณแม็กคืออันนี้ส่วนทางมาเลยคือตัวของ FedExนะครับ FedEx เนี่ย after market ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาราวๆสัก 13% เลยนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการที่รายงานออกมาดีกว่าคาดพร้อมทั้งมีประกาศนะครับว่าจะซื้อหุ้นคืนราวๆสัก 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นหนึ่งในไดรเวอร์สำคัญที่ทำให้ราคาหุ้น FedEx เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่น after market เมื่อวานนี้นะครับอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไปเจอมาครับพี่อั้นน้องใบครับคือช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีคนไปดักครับว่าหุ้นตัวไหนที่มีแคชเยอะผลประกอบการดูโอเคแล้วราคาหุ้นลงมาเยอะเนี่ยเขาไปดักกันว่าบริษัทจะทำ treasury stock หรือประกาศซื้อหุ้นคืนหรือเปล่าแล้วมาซื้อกลุ่มพวกนี้ดักแทนละนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสองกลยุทธ์หลักๆที่ช่วงนี้ได้รับความนิยมนะครับหนึ่งคือตัวที่ได้ประโยชน์จากเซมิคอนดักเตอร์สองคือตัวที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืนนี่แหละครับ
ครับ
ทีนี้มาที
่ครับครับพี่นัทก่อนเลยได้ครับ
ทีนี้มาที่ตัวของตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับผมที่ก่อนหน้านี้โดนทิ้งไว้กลางทางเนาะเพราะว่าเฟดออกมารายงานหลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ฝั่งยุโรปเองก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวของ Stoxx 50หรือหุ้นขนาดใหญ่50ตัวแรกของยุโรปเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาราวๆสัก 1% นะครับผมแล้วก็อังกฤษนะครับฟื้นตัวขึ้นมา 1.88% โดยอังกฤษเนี่ยมีเรื่องของการประชุม BOE ที่ทาง BOE เองเนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับด้วยคะแนนเสียง8ต่อ1เสียงโดยมีสมาชิก1รายโหวตให้ลดดอกเบี้ยนะครับผมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครตามจะเห็นว่ามีอีก2รายนะที่เขาโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ามาการประชุมครั้งนี้แล้วเนี่ยเขาก็มองว่างั้นคงดอกเบี้ยพอแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าการลดดอกเบี้ยของ BOE จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าส่วนตัวเลยเนี่ยมองว่าน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยหลังจากที่ Fed ลดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับ
ครับ BOE เมื่อคืนก็ถือว่าโทนผ่อนคลายชัดเจนนะพี่นัทนะครับแล้วก็ตัวของค่าเงินปอนด์นะครับก็อ่อนค่าทันทีเลยนะครับนั่นก็เป็นอีก1ปัจจัยเหมือนกันนะครับที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กแข็งค่าขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีหุ้นนึงอยากจะมาแชร์ครับพี่นัทตัวของ Reddit เมื่อวานเพิ่ง IPO เข้ามา
ครับ
นะครับในฝั่งตลาดหุ้น Nasdaq นะครับซึ่งจะบอกว่า Reddit เนี่ยนะครับธุรกิจหลักๆคือเหมือนคล้ายๆพันทิปบ้านเราเนาะนะครับคนอาจจะมองว่ามันธุรกิจไม่ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็ธุรกิจเขาเองเนี่ยอยู่มา20กว่าปีแล้วครับพี่นัทนะครับซึ่ง20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยกำไรเลยนะครับแต่ว่าเข้าตลาดมาเนี่ยนะครับราคาปิดบวกไป 48% จากราคา IPOนะครับก็ต้องบอกว่าที่บวกได้เด่นขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งได้เรื่องของ AI เข้ามาด้วยครับพี่นัท
ครับ
คือ Reddit เนี่ยนะครับจะบอกว่าได้ประโยชน์จาก AI ยังไงนะครับคือล่าสุดนะครับตัวของผู้พัฒนา ChatGPT เนาะหรือว่า OpenAI เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาพาร์ทเนอร์นะครับกับ Reddit เข้ามาขอสแกนสิ่งที่คนมาตั้งกระทู้สิ่งที่คนมาพูดกันในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเทรน AI ต่อครับพี่นัทให้ AI เนี่ยพูดเป็นภาษาคนมากขึ้นนะพูดเหมือนคนมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ IPO เข้ามาเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเหมือนกันนะครับที่ไม่เคยคิดถึงในแง่มุมนี้นะว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของ AI เหมือนกันครับพี่นัทแล้วก็ธุรกิจต่างๆจะเห็นว่าถ้าเกิดได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยนะครับร้อนแรงหมดเลยนะพี่นัทนะครับ
ใช่ครับผม Reddit เป็นพันทิปที่เป็นเว็บไซต์พันทิปนะไม่ใช่ห้างพันทิปนะครับเดี๋ยวเข้าใจนะครับผม
เป็นพันทิประดับโลกนะครับ
ครับกลับมาที่ยุโรป
เป็นหนึ่งในเว็บไซต
์ครับ
ครับเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ท็อปของโลกเลยนะพี่นัทนะแต่ว่าไปตามผลประกอบการเนี่ยล่าสุดยังติดลบอยู่เลยนะปีที่แล้วนะครับ
ครับผมกลับมาที่ยุโรปนิดนึงครับบายเมื่อวานนี้ได้เล่าตัวของเคอร์ลิงเนาะบริษัทแม่ของกุชชี่นะครับที่รายงานแนวโน้มดูไม่ค่อยดีก็เลยทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยปรับตัวตามลงมาไม่ว่าจะเป็นตัวของ LVMH หรือ Hermes นะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยทาง Hermes ก็ออกมาให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Hermes อาจจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดนิดนึงนะว่าผู้บริโภคเขาเปลี่ยนลักษณะการซื้อสินค้าไปหรือเปล่านะครับไม่ได้หมายความว่าCurling ขายไม่ดีแล้ว LVMH กับ Hermes จะขายไม่ดีด้วยนะครับผมก็เป็นในมุมมองเดียวกันกับที่เราแชร์เมื่อวานนี้นะครับดังนั้นวันนี้เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าสำหรับใครที่อยากเข้าไปสะสมหุ้นกลุ่มนี้นะแบบซื้อถือยาวๆไปเนี่ยก็อาจจะลองดู LVMH 01ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ลงทุนตรงไปกับตัวของ LVMH เลยครับทีนี้มา เมื่อวานนี้ก็มีการย่อๆอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับผมส่วนตัวของตลาดหุ้นฝั่งภูมิภาคเอเชียบ้างครับไบเมื่อวานนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่เนาะปิดบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับผมมีจีนที่ปิดทรงตัวเล็กๆนะครับผมแต่ว่าทางการจีนเองเนี่ยออกมาส่งสัญญาณเพิ่มเติมเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปให้กับตัวของธนาคารนะครับโดยการออกมาส่งสัญญาณว่า RRR เนี่ยหรือ Reserve Requirement Ratio ของธนาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงได้อีกนะครับซึ่งการลดลงของ Reserve Requirement Ratio เนี่ยเป็นการเปิดช่องให้กับทางธนาคารต่างๆเนี่ยออกมาปล่อยกู้ได้มากขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นภาพตรงนี้เองเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างนึงนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ทางการจีนยังไม่หยุดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจีนนะดังนั้นเรามองว่าการย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงมาของตลาดหุ้นจีนหรือฮ่องกงในเช้าวันนี้เองเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปเก็บสะสมบ้างนะครับ
ครับ
โอเคปิดท้ายเรื่องของตัวคอมโมดิตี้นะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาก็ตามตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่แข็งค่าเนาะแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันก็ย่อตัวลงมาบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็จะประมาณนี้ครับพี่อั้นครับสำหรับตลาดต่างประเทศแล้วก็คอมโมดิตี้ครับ
ครับ
ครับ
มีอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจนิดนึงไหมครับนะเมื่อวานสหรัฐออกมาดูดีนะพี่นัทพี่อั้นนะครับสหรัฐภาคการผลิตนะครับทั้งจากเฟดฟิลาเดลเฟียแล้วก็จาก S&P Global นะครับภาคการผลิตออกมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับสำหรับ S&P Global เนี่ย PMI ภาคการผลิต 52.5 จุดนะครับเป็นจุดสูงสุดในรอบ21เดือนละนะครับแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับส่วนมีภาคบริการนี่แหละที่ดูจะต่ำกว่าคาดสักเล็กน้อยนะครับที่ 51.7 จุดนะครับตลาดคาด 52 จุดนะครับส่วนของภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียก็ดูดีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 3.2 จุดนะครับชะลอลงมาจากเดือนก่อนแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดนะตลาดคาดติดลบ 2.3 จุดนะครับแล้วก็อีกตัวเลขนึงที่ยังดูดีต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของภาคการจ้างงานนะครับยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เมื่อวานนะครับก็ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับออกมา 210,000 รายนะครับตลาดคาดที่ 215,000 รายนะครับส่วนในฝั่งของตลาดอสังหานะครับตัวของยอดขายบ้านมือ2นะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเด่นเลยครับพี่นัทนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพิ่มขึ้นมา 9.5% month on month นะครับมาอยู่ที่ 4.38 ล้านยูนิตละอันนี้ก็เป็นจุดสูงสุดในรอบ1ปีเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างเยอะที่ 3.9 ล้านยูนิตนะครับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าค่อนข้างถือว่าดูดีนะครับในขณะที่เฟดเองส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้วนะครับดังนั้นตลาดทุนนะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็ยังดูดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยนะครับน่าจะคาดหวังโอกาสในการเกิดซอฟต์แลนดิ้งได้มากขึ้นนะจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออนรายงานออกมาในช่วงนี้นะครับพี่นัท
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นภาพรวมเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลขเมื่อวานนี้อันว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันเป็นปีกย่อยอันไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆมันถูกเฟดมันกลบไปหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองข้ามๆไปก็ได้ฮะเพราะว่าเราคงมาโฟกัสที่เรื่องงบประมาณมากกว่าเนาะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่เราคุยกันในช่วงต้นรายการแล้วว่างบประมาณปี67ที่กำลังโหวตผ่านน่าจะเป็นตัวผลักดันหรือว่าเป็นตัวคีย์ไดรเวอร์ซะมากกว่านะครับเรามาคุยกันที่เรื่องของ MBK แล้วกันที่เราพูดกันในช่วงต้นรายการนะครับตัว MBK เนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นมาค่อนข้างเด่นเนาะจากข่าวของตัวสยามภิวัฒน์นะฮะที่ Bloomberg รายงานว่าอาจจะมีการเตรียมแผนการทำ IPO นะครับอันเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะอยากได้ไอเดียเนาะว่าสมมุติถ้าเราจะลงทุน MBK ในรอบนี้เรื่องของการปลดล็อก Asset Value เนี่ยราคาหุ้นมันควรจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับและมูลค่าของสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่มันควรจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ MBK หลักๆที่เขาถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับอันแรกคือ TCAP นะครับอีกอันนึงก็คือตัวของสยามภิวัฒน์นี่แหละนะครับที่ถ้า IPO ได้เนี่ยก็จะทำให้สินทรัพย์ที่เขาถืออยู่เดี๋ยวมันมี market value จากการเข้ามาเทรดในกระดานนะ MBK เนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ 49% ฮะคุณไบร์ทคุณนัทนะครับถามว่าเวลาอันคิดยังไงเนาะเพราะว่าอันจะมักจะมีอะไรมาแชร์ให้ทุกท่านฟังเสมอเนาะว่าเวลามันมีแต่ละข่าวอะไรเนี่ยเราควรจะหยิบยกมาคิดอย่างไรต่อเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนคือเราต้องมองไปข้างหน้าเราต้องมองข้ามไปก่อนเลยว่าแต่ละเรื่องแต่ละข่าวสารนั้นมันมี ปัจจัยอย่างไรต่อราคาหุ้นนะครับถ้าดูจากข่าวนะฮะตัวขนาด IPO ของตัวสยามภิวัฒน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านเหรียญถึง750ล้านเหรียญนะครับเวลาเห็นตัวเลขเนี่ยอาจจะไปทำการบ้านต่อทันทีว่า market cap ของสยามภิวัฒน์เนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าถามว่าคิดยังไงนะครับ IPO size เนี่ย500ถึง750นะครับถ้าเอาอัตราแลกเปลี่ยนคูณคือ35บาทก็จะได้ประมาณ 17,500 ใช่มั้ยฮะล้านบาทนะครับถึงประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตัวของ IPO เนี่ยปกติมันก็จะสักประมาณ 25% ของทุนจดทะเบียน
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย25ไปหารฮะเอา 25% เนี่ยไปหาร 17,500 กับหาร 26,250มันก็จะได้ market cap คร่าวๆฮะคุณไบคุณนัทว่าถ้าสยามภิวัฒน์เข้ามาเทรดเนี่ย market cap มันควรจะอยู่ที่ 70,000 ล้านถึง 100,000 ล้านบาทหลังจากได้ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะมาคำนวณต่อละว่ามูลค่าที่ MBK ถือมันควรจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งการเลือกตัวเลขเนี่ยเราควรจะเลือกตัวเลขที่เป็นขาต่ำก่อนเพื่อที่จะ conservative ในการคำนวณเพราะฉะนั้นเรา 70,000 ล้านบาทเป็นตัวตุ๊กตาตั้งไว้นะฮะคุณนัทคุณไบนะครับแล้วก็เขาถือ 49% โดยประมาณเนาะงั้นถ้าขอมูลค่า MBK ที่ถือในสยามภิวัฒน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาท
ครับ
นะครับหรือตกประมาณ18บาทต่อหุ้น MBK
ครับครับ
นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าสยามภิวัฒน์เข้าเทรดได้เนี่ยหุ้น MBK เนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าของที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันคำนวณเป็นมูลค่าที่จับต้องได้นะครับส่วนอีกอันนึงคือ TCAP นะฮะ MBK ถือ TCAP อยู่ประมาณ 21% นะฮะมูลค่าตลาดประมาณ 10,000 ล้านบาทเท่าราคา TCAP ปัจจุบันก็ตกประมาณ5บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าบวก2อันเนี้ยมันจะตกประมาณ18บาทบวก5บาทก็23บาทต่อหุ้นนะคุณไบ
สูงกว่าราคาปิดเมื่อวานอยู่อีกพอสมควรเลยเนาะพี่อันครับ
ใช่สูงกว่าราคาปิดเมื่อวานเนาะแต่แน่นอนว่าการที่เป็นการถือหุ้นเนี่ยมันมักจะมี holding discount เพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าเราจะให้ holding discount เท่าไหร
่ครับ
สมมุติเราให้ 20% เนี่ยก็ลบจาก23บาทไปประมาณ4บาทกว่าๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคำนวณเนี่ยมันยังไม่รวมมูลค่าของธุรกิจอื่นนะที่ MBK เขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์เช่นอะไรฮะห้างมาบุญครองตัวของเสรีเซ็นเตอร์นะฮะหรืออีกห้างนึงที่ข้างๆเสรีเซ็นเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ของเขา
ครับ
MBK มีธุรกิจโรงแรมธุรกิจสนามกอล์ฟธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันนะอันก็จะให้23นี่แหละไปกลมๆไปเลยเพราะนี่ถือว่าไม่รวมมูลค่าธุรกิจอื่น
ครับ
นะครับดังนั้นราคาหุ้นเมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาร้อนแรงเหมือนกันเนอะสัก 10-15% เนี่ยแต่อันคิดว่าราคาที่เกิน20บาทอ่ะมันถึงจะเริ่มชะลอแรงขึ้นละนะแต่ระดับที่ต่ำกว่า20บาทถ้าเราเชื่อว่าสยามภิวัฒน์จะ IPO ได้ตามที่บลูเบิร์กรายงานเนี่ยราคาหุ้นควรจะขึ้นไปยืนเหนือ20บาท
ครับ
นะครับแต่ข่าวที่ต้องติดตามเนี่ยก็คือแน่นอนว่าถ้าเราเล่นเรื่องสยามภิวัฒน์เข้าตลาดเราก็ต้องตามข่าวเรื่องสยามภิวัฒน์
ครับ
นะครับเราก็ต้องตามข่าวเรื่องสยามภิวัฒน์ว่าถ้าแผนการเข้าตลาดถูกเลื่อนออกไปเนี่ยแน่นอนราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงมา
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นก็แชร์ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีท่านหนึ่งเขาถามว่าแต่ MBK กำไรเท่าเดิมนะครับอันว่าหุ้นมันมองได้หลายมุมเนอะบางทีหุ้นบางตัวเขาเล่นบนเรื่องของ asset value
ครับ
นะครับเช่นคุณ market cap 10,000แต่คุณไปถือของมูลค่า 50,000 ถูกไหมฮะและของ 50,000 ก่อนหน้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้ listed มันก็ไม่มีตัวเลขที่จับต้องได้แต่พอมันเป็น listed หรือว่าเข้า IPO เนี่ยคนก็จะเล่นหุ้นตัวนั้นในลักษณะของ value pay ในเชิงของ asset price เนาะมันมีหลายมุมที่มองนะครับแต่แน่นอนเห็นด้วยว่าการที่ MB สยามภิวัฒน์เข้าตลาดได้เนี่ยไม่ได้ทำให้กำไรของ MBK เพิ่มขึ้นในระยะสั้นนะแต่ว่าในระยะยาวอาจจะทำให้กำไรของ MBK เพิ่มขึ้นนะฮะคุณนัท
ยังไงครับพี่อัน
รู้ไหมฮะว่าทำไม เพราะว่าถ้าสยามภิวัตน์ IPO ได้หมายความว่าสยามภิวัตน์จะมีเม็ดเงินเข้ามา
แล้วเอาไปลงทุนเพิ่มใช
่
ไหมคร
ับใช่นะวัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดคือเข้ามาแล้วโตต่อนะเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้เข้าตลาดสยามภิวัตน์อาจจะกำไรประมาณเนี้ยพันกว่าล้านถึงเกือบ2,000แบบเสมอตัวเนาะไม่ได้โตมากแต่เข้าตลาดมาแล้วมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะเพราะว่าคุณได้เงินจากการเลสฟันไงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกกำไรไม่เพิ่มอันนี้ก็จริงแต่กำไรในอนาคตมีโอกาสเพิ่มถ้าเข้าตลาดถูกไหมฮะ
อ
ันเลยคิดว่านักทุนมองตรงนี้แหละถ้าในเรื่องของโอกาสของกำไรในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นเลยแล้ว MBK ถือต้อง 49% นะแล้วมูลค่าตลาดด้วยเนาะที่มันจับต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนัง
ครับ
ครับ
นะครับโอเคก็แชร์ประมาณนี้เนาะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าต้องอธิบายหลายขั้นตอนนะ
ครับมีคำถามหนึ่งเข้ามาอันนี้ผมอยากแชร์ความเห็นพอดีครับคือจะเป็นแบบหุ้นมหาชนที่ผ่านมาทั้ง OR ทั้ง PLI หรือเปล่านะครับผมอย่างตัวของสยามภิวัตน์เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอคอนใช่ไหมครับมีส่วนของพารากอนแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามแชร์ธีมว่ากลุ่มลักชัวรี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่รอดแล้วเป็นกลุ่มที่เติบโตนะครับการที่หุ้นสยามภิวัตน์เข้ามาในตลาดอ่ะผมเชื่อว่าคนจะมองหุ้นสยามภิวัตน์นี่แหละจะเป็นตัวที่ลักชัวรี่มากที่สุดในตลาดหุ้นไทยนะครับผมแล้วก็การขยายตัวหรือการเติบโตของค่าเช่าของรายได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าดรอปลงแน่นอนเพราะว่าตัวของไอคอนสยามแล้วก็ตัวของพารากอนเองเนี่ยได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวที่มีรายได้กลางรายได้สูงนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากด้วยดังนั้นโอกาสเติบโตของสยามภิวัตน์เนี่ยดูค่อนข้างดีเลยนะเมื่อเทียบกับตัวของ OR หรือตัวของ TLI ในอดีตครับ
ใช่คุณนัทนี่เขาดูมีความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าหรูนะคุณใบ
ครับแน่นอนอยู่แล้วครับ
ช่วงนี้ติดตามเยอะหน่อยครับเพราะว่าดูหุ้นต่างประเทศเยอะแล้วกลุ่มนี้ค่อนข้างเด่นขึ้นมาครับพี่อั้นครับ
อันนี้คือติดตามด้วยการไปช้อปปิ้งแล้วมาฮะ
ไม่ครับผมเป็นการไปเดินดูเฉยๆฮะไปเดินดูสภาพแวดล้อมโดยรวมฮะ
เพราะฉะนั้นอย่างนี้เราจะบอกได้ไหมฮะคุณนัทว่าไอตัวของสยามภิวัตน์เนี่ยห้างที่อยู่ภายใต้เขาเนี่ยมันเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น K shape ขาบนนะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมเหมือนโครงการแนวราบเนี่ยที่ตอนนี้บ้านระดับราคาถูกเนี่ยขายช้าเพราะว่าแบงค์ไม่ปล่อยเงินกู้เนาะเพราะว่ากำลังซื้อของผู้มีรายได้กลางถึงน้อยเนี่ยตอนนี้ชะลอแต่ว่าบ้านหรูเนี่ยขายดีมากเปิดแล้วก็ขายเปิดแล้วก็ขายเพราะว่าเป็นธุรกิจ K shape ขาบนไง
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะแน่นอนว่าพรีเมียมของสยามภิวัตน์ตอนเข้าตลาดนั่นก็น่าจะต้องมีพรีเมียมนะ
ครับแน่นอนครับแล้วก็เข้ามาอาจจะได้ลุ้น Fast Tag ด้วยครับพี่อั้นน้องใบครับเข้าเซต50แต่ว่าอันนั้นคงเป็นสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงครับ
เนาะแต่ว่าให้ชัวร์ก่อนแล้วกันว่าเข้าแน่นอนเพราะเมื่อวานนี้มันเหมือนเป็นการเหมือนเก็งกําไรเริ่มต้นนะเพราะข่าวใน Bloomberg รายงาน
ครับครับ
โอเคอ่ะก็ประมาณนี้หันไปหันมาจะ 9:20 ละวันนี้เราบอกว่าเราจะเลิกรายการเร็วหรือจะได้เลิกเร็วมั้ยเนี่ยอ่ะคุณไบมีอะไรเก็บตกอีกมั้ยฮะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาที่คุณนัทแล้วเดี๋ยวไปที่ภาพตลาดแล้วก็หุ้นแนะนําม
ีปัจจัยประเทศนิดนึงแล้วกันครับเรื่องฟุตบอลครับพี่อั้นนะเมื่อวานไปเยือนเกาหลีแล้วก็เสมอตีเสมอมานะครับแต่ว่าที่จะสื่อคือบอลไทยเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับในเชิงเซนติเมนต์เลยเนี่ยหลักๆก็เป็นตัวของวอลิกนี่แหละนะครับเมื่อวานค่อนข้างดีนะครับแล้ววันที่26เนี่ยติดตามต่อนะครับความน่าสนใจน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับวันที่26จะเป็นเกาหลีมาเตะในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็รอลุ้นกันละกันนะครับสำหรับบอลไทยนะนะครับรอบคัดเลือกนะครับหุ้นอินเด็กซ์ก็มีตัวเดียวนะพี่อั้นที่ดูแล้วเนี่ยจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับจากเรื่องของบอลไทยนะครับที่มีความน่าสนใจมากขึ้นครับนะครับ
ครับโอเคเนาะก็ไปเก็ตเล็กเก็ตน้อยเนาะคือหุ้นวอริกใช่ไหม
ครับ
คุณ
ลงมาเยอะด้วยพี่อั้นก่อนหน้านี้ครับ
ใช่ถ้ากระแสฟุตบอลไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนึงเนี่ยหุ้นวอลิกก็คงจะเทรดดิ้งเรื่องดังกล่าวเนาะอาจจะเทรดดิ้งมาถึงช่วงที่เกาหลีต้องบินมาเตะที่ไทยนะฮะเป็นไปได้มั้ยคุณไบ
เป็นไปได้นะครับก็สัปดาห์หน้าครับวันที่26นะครับ
ครับโอเคอ่ะส่วนตัวของสยามภิวัตน์แถมให้นิดนึงนะคุณพีทถามเข้ามามูลค่าที่จะเข้ามาหลักเนี่ยก็คือเราตีมูลค่าจากตัวเลขที่รายงานใน Bloomberg นะครับว่าเขาคาดการตัวไซส์ของ IPO เนี่ยอยู่ที่500ถึง750ล้านเหรียญนะครับส่วนจะเข้ามาจริงแล้วจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องรอรายละเอียดมากขึ้นเนาะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยราคาหุ้นมันเคลื่อนไหวบนข่าวสารเสมอถูกไหมถ้ามัวเรามัวแต่คิดมัวแต่วิเคราะห์ลึกเกินไปกับหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยบางทีมันไม่ทันไงถูกไหมฮะนะครับมันก็เลยมาแชร์ให้เนาะว่าบูเบิร์กเขารายงานอะไรแล้วควรจะคิดยังไงถ้าจะลงทุนตัวนี
้ครับ
นะครับส่วนข่าวเต็มๆอาจจะไปเซิร์ชดูในบูเบิร์กได้เนาะนะครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรเมื่อวานนี้ที่รายงานออกมาโอเคอ่ะกลับมาที่คุณนัทฮะคุณนัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
จริงของผมมีครบถ้วนหมดแล้วครับพี่อั้นครับ
ครับโอเคเนาะถ้างั้นเดี๋ยวอั้นไปภาพตลาดแล้วก็หุ้นรายตัวเลยเนาะ
ครับผม
นะครับภาพตลาดให้คุณใบแล้วกันภาพตลาดวันนี้มองยังไงฮะคุณใบ
วันนี้ก็มองไซด์เวย์ขึ้นต่อครับพี่อั้นนะครับแนวต้านน่าจะ1395นะนะครับก็แรงหนุนหลักๆก็ยังเป็นเรื่องในประเทศนี่แหละนะครับวันนี้ก็รอติดตามเรื่องของการพิจารณานะครับครม.น่าจะเห็นความชัดเจนภายในวันนี้นะครับซึ่งถ้ามีออกมาเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่พี่ว่าเล่ามาหลายรอบแล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายนะมีระยะเวลาสั้นเพียงแค่6เดือนนะครับถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บก็ต้องเร่งเบิกจ่ายกันละนะครับซึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็เป็นกลุ่มโดเมสติกเพลย์นี่แหละนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆที่จะได้รับงานจากภาครัฐมานะครับก็ยังมองกลุ่มนี้เด่นต่อนะครับแล้วก็ภาพรวมตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเองก็ยังดูดีนะครับได้แรงหนุนจากเฟดบ้านเราเองก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวดังกล่าวเข้ามาหนุนด้วยนะครับก็แนวต้าน1395ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปต่อนะครับสัปดาห์หน้ามีรายงานตัวเลขภาวะเศรษฐกิจจากไทยด้วยนะครับซึ่งน่าจะดูดีต่อเนื่องสำหรับเดือนกุมภานะครับมีeasy receive นะครับที่เร่งใช้จ่ายกันในช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการนะครับดังนั้นการบริโภคภายในประเทศน่ายังดีนะครับก็ดูสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยภายปัจจัยภายในประเทศยังหนุนต่อเนื่องครับพี่อั้นนะครับ
ครับมาสัปดาห์หน้าที่เราคาดหวังไว้นะว่ามีนาจะเทส 1,400 คุณไบอย่างเชื่อมั่นไหมฮะอันเชื่อมั่นว่ามีลุ้น 1,400
อีกนิดเดียวนะพี่อั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ขึ้นไปแบบกระแตะ1395ได้ผมว่าสัปดาห์หน้า 1,400 ก็ไม่ไกลแล้วนะครับ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแม้ว่าวันนี้บรรยากาศเอเชียก็อาจจะไม่ได้เอื้อมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะอาจจะมีญี่ปุ่นเนาะที่ขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นหน่อยหลังจากเงินเฟ้อชาวนี้ออกมาสูงกว่าคาดการนะครับ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเลือกตามเนี่ยเราขอเลือกตามประเทศเขียวบ้างได้ไหมฮะหลังจากก่อนหน้านี้เรานี่นิยมเลือกตามประเทศแดงนะ
ได้ครับพี่อันเพราะว่าบ้านเราเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวด้วยไงบ้านตลาดหุ้นอื่นเขาอาจจะขึ้นตามเฟดมาแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อ่อนตัวลงมาแต่บ้านเราเนี่ยมีปัจจัยหนุนต่อนะครับก็ยังมองบวกอยู่ครับพี่อัน
ครับเนาะเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้เอเชียจะไม่เอื้อมากนักกับเป็นบรรยากาศวันศุกร์เนาะแต่เราคิดว่าถ้าระหว่างช่วงการซื้อขายสวิงลงมาแรงมันก็จะรีบาวด์ได้นะแล้วก็ลุ้นละกันว่ามีโอกาสปิดเป็นลักษณะไซด์เวย์แต่ค่อนไปทางไซด์เวย์อัพเนาะ
ครับ
นะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่อาจจะต้องระวังวันนี้เนาะอย่างที่เราพูดในช่วงต้นก็คือไฟแนนซ์วันนี้อาจจะถูกเทคโปรฟิตนะครับจากการดาวเกรดของต่างชาติเนาะแต่กลุ่มแบงก์อาจจะเป็นกลุ่มที่ช่วยสลับขึ้นมาช่วยหนุนเพราะมันเป็นกลุ่มที่คนมักจะเล่นสลับไปสลับมาคู่กันนะครับหุ้นแนะนำนะฮะวันนี้เรายังชอบกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณภาครัฐนะที่จะได้ประโยชน์จากงบประมาณที่จะส่งผ่านมายังงานโทรคมนาคมต่างๆนะเมื่อวานนี้จะเห็นว่าหุ้นหลายตัวคึกคักอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเป็นหุ้นที่คุณต้องแนะนำในช่วงต้นสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น i2 นะเมื่อวานนี้ i2 นี่ขึ้นไป 10% บวกๆนะนะครับแม้ว่าจะปิดแบบไม่ได้ปิดไฮแต่ก็คือมีช่องให้เล่นระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะหรือว่าจะเป็นแซมเทล iTel SYMC หุ้นกลุ่มเหล่านี้ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่มันมีมูลค่าที่มันเริ่มสูงขึ้นละเพราะว่าคนเริ่มมองแล้วว่างบประมาณเข้ามาหุ้นกลุ่มนี้กำไรมันจะโตกลับขึ้นมานะครับตัวแรกอันเลือก3มาตรนะครับที่เคยแนะนำไปแล้วช่วงต้นสัปดาห์ว่าตอนนี้ภายใต้งบประมาณใหม่ปี67ของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยหุ้นที่เคยมีกำไรที่มันขาดช่วงไปภายใต้รัฐบาลชุดก่อนหน้าเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มซึ่งสามารถกรุ๊ปเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงจากงบประมาณภาครัฐที่ไหลลงมาสู่งานโทรคมนาคมนะครับถ้าเราประเมินแบบในเชิง valuation เนอะเพราะว่าเรายังไม่ได้ cover ตัวนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่สามารถถืออยู่คือ SAV Samtel SDC เนี่ยมูลค่ารวมกันคือ 8,500 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น3มาตรคือ8.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าหุ้น SAV กับ Samtel ปีนี้จะขยับขึ้นด้วยปัจจัยบวกเฉพาะตัว เรื่องของการบริหารการจัดการธุรกิจการจราจรในลาวที่อยู่ระหว่างเจรจาความคืบหน้าหรือว่าแซมเทลที่กำไรจะกลับมาโตจากงาน SI ภาครัฐที่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นสามารถเนี่ยก็ควรจะขยับขึ้นไปตามราคาหุ้นลูก2ตัวนี้ที่ขยับขึ้นนะส่วน SDC เนี่ยจะเป็นหุ้นไซส์เล็กเนาะไม่ค่อยมีข่าวอะไรสักเท่าไหร่แต่แนวโน้มโมเมนตัมโดยรวมก็น่าจะดีขึ้นจากงานภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นตัวแรกเราก็เลยแนะนำสะสมหรือเก็งกำไรตัวสามารถนะเพราะเราคิดว่าราคาหุ้นลงมาเยอะมากในช่วง8ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้า earning กลับมาโตจากลูกจากแม่เองก็ตามเนี่ยราคาหุ้นควรจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปนะครับให้แนวต้าน6.90 บาทนะครับส่วนคอมเมนต์นะคุณจอยเนาะเซ็กเคียวก็น่าสนใจนะเพราะว่านี่ได้ประโยชน์ตรงๆเลยในเรื่องของการทำตัวของระบบความปลอดภัยต่างๆนะไซเบอร์เซคูริตี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ค่อยย่องขึ้นมาเนาะเราก็จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกับหุ้นพวก SI นี่แหละที่ได้ประโยชน์จากงานภาครัฐนะครับตัวแรก3มาตัวที่2เลือกไทยคมนะไทยคมวันนี้มีข่าวบวกเฉพาะตัวนะครับเรื่องของการต่ออายุดาวเทียมไทยคม4ฮะคุณนัทคุณไบหรือว่า IP Star อันนี้คือข้อดีเลยฮะเพราะว่าก่อนเดจากเดิมก่อนหน้าเนี่ย IP Star จะหมดอายุลงกลางปี68ซึ่งมันเลยทำให้มันอาจจะมีความไม่ต่อเนื่องของรายได้และกำไรเพราะว่าพอไทยคม4หมดอายุเนี่ยครึ่งปีหลังปี68เนี่ยรายได้มันจะเกิดฟันหลอนะฮะเพราะว่าไทยคม9กับ 9A เนี่ยเขาจะยิงปี69ไงเพราะฉะนั้นอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นลบที่ทำให้คนอาจจะไม่ได้ชอบไทยคมมากนักเพราะว่ามันจะมีช่วงฟันหลอของรายได้และกำไรแต่เมื่อวานนี้การที่ NT ต่ออายุไทยคม4หรือ IP Star ให้จนถึงช่วงปลายปี68นั่นหมายความว่าสิ่งที่เคยเป็นฟันหลอตอนนี้ไปหาหมอฟันแล้วนะฮะมันจะไม่เป็นฟันหลอแล้วฮะคุณนัทคุณไบ
ครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนไทยคมเนี่ยจะสบายใจมากขึ้นว่ากำไรปี67กับ68มันจะมีความสมูทมากขึ้นถูกไหมฮะแล้วปี69เนี่ยก็รอดาวเทียมดวงใหม่ยิง2ดวงแล้วก็ปี71ก็รอดาวเทียมดวงใหญ่ยิงอันนี้ซึ่งอันนั้นเป็นแคตตาลิสต์หลักๆเลยนะเมื่อวานนี้ข่าวที่ NT ต่ออายุไทยคม4เรามองว่าเป็นบวกนะต่อความสมูทของ earning ที่มันจะมากขึ้นนะส่วนไทยคม8ตอนนี้ให้รอติดตามการเจรจากับลูกค้าอินเดียเพิ่มเติมเราคาดว่าน่าจะปิดดีลเพิ่มเติมได้ภายใน1เดือนข้างหน้านะซึ่งถ้าได้เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเสริมเพราะไทยคม8เนี่ยเป็นไทยคมเป็นดาวเทียมที่โอเปเรตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้การขายช่องสัญญาเพิ่มขึ้นกำไรปี66กับ67จะถูกปี67กับ68จะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับรวมทั้ง IP Star ที่อายุจะถึงช่วงปลายปี68
ครับ
นะครับดังนั้นไทยคมปีนี้เราคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าจะซื้อสะสมไปเรื่อยๆถือรอพัฒนาการเชิงบวกนะครับซึ่งถ้าไปดูช่วงก่อนหน้านะที่ IP Star ยิงในช่วงหลายปีที่แล้วเนี่ยเป็น10ปีแล้วอะแล้วราคาหุ้นขึ้นไป20กว่าบาทอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับหุ้นใจเย็นนิดนึงใจเย็นถือนะครับแล้วถ้าดูรอบก่อนหน้าที่ขึ้นไป17 18บาทเนี่ยอันนี้จากการที่กัฟเข้ามาลงทุนเนี่ยตอนนั้นทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเท่าตอนนี้เลยนะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนหมดละแผนยิงไทยคม9แถมยิงไทยคม10นะฮะเรื่องของรายได้ก็มีการขายล่วงหน้าไปครึ่งนึงละสำหรับไทยคม10เพราะฉะนั้นเลยแนะนำไทยคมอย่างต่อเนื่องนะฮะสะสมนะครับแนวต้าน14บาทส่วนตัวสุดท้ายเลือก KTB นะเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้ถ้าไฟแนนซ์อ่อนแบงก์อาจจะสลับขึ้นนะครับแล้ว KTB เนี่ยปันผลดี XD 17เมษาหุ้นละ86สตางค์ดีวิเดนด์ยิลด์ 5.4% ก็เลยแนะนำสะสมนะครับแล้วก็จะไปรอขายทำกำไรก่อนขึ้น XD ก็ได้ช่วงนี้ก็พักเงินไว้ก่อนเพราะกลุ่มแบงก์ดูจะมีโมเมนตัมที่ดาวไซไม่มากนักจากปันผลที่ช่วยค้ำอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายนะวันนี้คุณแชมป์เลือก 1E แนวต้าน 5.50 แนวรับ 5.10 สตางค์แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 4.90 สตางค์นะคุณแชมป์ก็มองว่าเทคนิคเริ่มสวยนะครับน่าจะมีโอกาสทำ higher high ได้เนาะเพื่อที่จะขึ้นไปเทส 5.50 สตางค์
ครับ
นะครับอ่ะก็เป็นภาพรวมวันนี้พยายามสรุปให้จบโดยเร็วนะเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เลิกก่อนเวลานี่9โมง5
แล้วเดี๋ยวพี่อั้นไปไม่ทันครับ
นะโอเคอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวให้คุณไบท์ทิ้งท้ายแล้วกันฮะวันนี้คุณไบท์ก็เข้ามาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับพวกเราทุกคน
ครับก็นานๆอาจจะได้เข้ามาทีนะครับก็ยังไงฝากติดตามรายการของเราเรื่อยๆนะครับนักลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตกับเรานะครับก็ฝาก ปิดพอร์ตด้วยนะครับก็เราเองก็จะพัฒนาข้อมูลหาข้อมูลดีๆนะครับเอาข้อมูลมานำเสนอให้กับนักลงทุนเรื่อยๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจันแม็กไม่อยู่ทั้งสัปดาห์นะครับใครคิดถึงก็ตามอาจจะตามไปที่ต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นใครนะครับมาแทนจานแม็กนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็ฝากติดตามรายการเราด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะพี่อันเดี๋ยวพี่อันไปไม่ทันนะครับก็สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ